Kanker is ongelukkig 'n siekte wat almal op 'n manier raak. Twee inspirerende individue, Willie Cowley, wat tans leef met fase 4 kanker, en Babette Labuschagne, wat nou al 5 jaar skoon is van borskanker, kuier in Marula Media se ateljee om oor 'n hartsprojek te gesels ten bate van kankerleiers en oorwinnaars landwyd. Welkom hier by ons.
Baie dankie.
So, kom ons begin net by die begin, voordat ons nou oor julle gesels. Wat is hierdie projek? Hoe kan mense inkoop in dit waarmee julle besig is en dit wat julle beplan?
Dit het eintlik begin met 'n Guinness rekord. Ek het al voorheen 'n Guinness rekord gebreek en ek het vir hierdie een aansoek gedoen, eintlik al in 2023. Maar in lewe was ek besig geweest dat ek nooit daar uitgekom het nie. En toe ek April hierdie jaar gediagnoseer is met stage 4 koronkanker, toe dinge eintlik al begin beter word, het ek gedink oor hierdie, dis nou of nooit. Mense weet ook nie hoe lank jy lewe en so nie, so jy wil dit doen voordat dit daarmee heen is. Toe het ek net gedink, okay, wel, dis een ding om die Guinness rekord te breek, maar dis 'n ander ding om teruggegee vir ander mense ook. En hoe kom combine is het, ons het nie met 'n fondsinsameling sodat ons ander mense daar buite wat kanker het kan help nie. Ek het tans kanker, maar ek wil nie 'n sent van dit hê nie. Dit gaan eintlik oor dat ons ander mense regtig wil help. My kop is sterk in dit en daar's baie mense wat sukkel. Hier se grootste vraag is hoekom ek en van daar af die mense, letterlik die mense sukkel. As ek het gister het ek chemo gehad. Ek sit in gesels met mense en hulle sê regtig vir my, ons gee op. En dan probeer ek bietjie moet in hulle in praat so regtig die geld gaan regtig om mense te help en ons wil nie die geld gee vir mense wat cancer awareness create nie, want ons doen dit self met hierdie wat ons doen. Ons wil iets doen wat iets aan mense se lewe verander.
Ja, so ons het besluit op Pink Drive wat uitgaan met trokke om mammogramme en so te doen vir net vir mense wat dit nie kan bekostig nie, en Sun Gardens Hospice, waar Anel Alexander wat ons help om die rekord te breek, dis vir haar baie spesiale plek. So ons het besluit op daai twee organisasies om die geld voor te gee.
En hoe kan mense wat nou hierna luister, wat wil betrokke raak, hoe kan hulle betrokke raak, wat kan hulle gee?
Ons het 'n back-up buddy wat ons het. Dit is eintlik maar die maklikste manier om die geld oor te betaal, want ek wil jy kry net 'n PayPal en jy gee 'n donasie oor. Een van die kriteria van die Guinness Association is nie een strikkie wat ons op die kar plak mag dieselfde lyk nie. Toe ek nou die rekord
in die 6000
ja. So aan die begin het ek gewonder, okay, hoe gaan ek 6000 strikkies anders te kry?
En toe sê ek vir hom, kom ons skryf mense se name op.
Ja, want elke handskrif is uniek. So ons kan 20 jakkoes daar hê en al 20 gaan dieselfde lyk. Maar die ander ding is, ek kan self 20 jakkoes skryf, maar langs die ene maak ek 'n blommetjie, langs die ander maak ek 'n sterretjie. Ek kan nog steeds dit verander. As mense geld oorbetaal in die back of body, dan skryf hulle letterlik vir ons die name daar wat hulle mense verloor het of wat tans kanker het. En dan sit ons en ons skryf letterlik die name op. So vir ons, elke liewe strikkie wat ons opplak, is iemand wat onthou word. Niemand verdien om kanker te kry nie. Ongelukkig hier is my tweede rodeo. Ek het 18 jaar terug het ek stage 3 melanoom gehad. En hierdie een was nou net obviously nou baie erger geweest. En ek het amper my been verloor. Nou sure. So rukkie terug ook. En niemand verdien om hier deur te gaan nie. En so ek sê, ons wil hê die mense moet onthou word en die mense vir haar is wat ons hoop gee. So dis hoekom ek sê, dis Ribbons of Hope wat ons opsit. So mense kan gaan en hulle kan vir ons donasies gee. Daar self mense wat R30 donasie gee. R30 is my beter as iemand wat niks gee nie. Ons wil graag maatskappye ook hê, want ons kan 'n sertifikaat A18 uitreik wat hulle 100% dit terug kan kry van belasting af. So ons kort regtig maatskappye wat vir ons groter bedrag kan gee, want op hierdie stadium weet jy ons tyd is min, want is die 6de Desember wat ons hierdie gaan attempt, en ek voel amper so dat ek eerder faal op die Guinness rekord en ek weet ek het 180.000 minimum ingesamel om mense te help, as wat dit anderste om is, want ek wil niemand disappoint nie. Ek wil graag, ek het aan die begin gesê, ek weet nie hoe om besluit op R30 strikkie nie, maar ek het gedink 6000 maal R30 is 180.000, wat ek al oor is 'n bonus. So ek wil graag 180.000 vir mense wat met kanker sukkel wil ek gee.
Jy sien, en julle albei het nou 'n pad wat julle gestap het met kanker. En ek wil eintlik 'n bietjie vra of ons dieper kan delf in dit. Ek dink ons kan by jou begin, Babette, hoe dit jou lewe beïnvloed het en waar jy nou, jy het nou gesê dis 'n mylpaal om te sê 5 jaar.
Skoon. Dit verander mense hele lewe in 'n dag. So ek was gediagnoseer in 2020. Maar ek het 6 maande chemo gekry en toe het ek 'n dubbel mastektomie gekry met implants. Ek was gelukkig omdat ek nie so ver gevorder was nie, dat ek 'n mooi operasie kon gekry het. So dit het my lewe verander in die sin dat ek's meer compassionate. Ek is bietjie meer patient met mense, nie met myself nie. Ek moet dit nog aanleer. Maar om meer uit te gaan en mense te probeer help, waar ek voorheen nie regtig daaraan gedink het nie. En dan ook om meer tyd saam met my familie te spandeer en die mense wie ek lief het. En oral 'n verskil te kan maak waar ek kan. So dit is hoe my lewe verander het. En mense sê altyd, dit is die slegste ding wat met jou gebeur. En ja, dit was definitief die slegste ding wat nog ooit met my gebeur het, maar wat is ook 'n baie goeie ding wat met my gebeur het, van die tipe mense wat ek geword het na die tyd.
En hoeveel het jy geleer in die proses? Want ek weet daar's 'n, veral vir jonger vroue, sukkel om die dokters altyd te oortuig, daar's dalk iets vreemd aan hulle bors, of jy weet, dit word maklik weggewys.
Dit doen, en ek het baie gelukkig dokters gehad wat dadelik gewonder het wat gaan aan, maar ek het nou al seker 5 of 6 vriendinne gekry wat te laat gediagnose was, of later as wat dit kon gewees het, want hulle het oor en oor vir die dokters gesê, hulle het knop in hulle bors, en die dokter het gesê, jy's te jonk daarvoor, jy's nie te jonk daarvoor nie. En as iets jou pla, gaan dadelik en gaan check it uit.
Ek wil ook net so laaste ding vir jou vra oor, jy weet, vrou wees, dit raak mens op 'n dieper vlak om te weet, jo. Jy gaan nou deur hierdie hele ding gaan. So,
ek en Billy het nou daaroor gelag, want hy sê hy wens hy kon sy hare verloor het, maar met borskanker verloor die vrou se hare as hulle 'n spesifieke chemo kry daarvoor. Verloor jou hare, jou eyebrows en jou lashes, jy verloor al jou hare op jou lyf. So klaar is dit 'n manier wat jy sukkel met jou identiteit. As 'n vrou heg ons nogal baie van ons identiteit aan ons hare en hoe en ons voorkoms. Ek dink 12 kg opgetel tydens chemo van die kortison wat hulle vir my gegee het. En toe word ek wakker in die hospitaal in 'n man se hemp sonder borste. Dit was verskriklik. Dit het my identiteit heeltemal afgebreek. Dit het my feminiteit heeltemal afgebreek. En daar was dit vir my belangrik om vas te klou aan wie ek binne myself is. En om dit weer te leer ken van vooraf.
En het jy raad vir vroue wat dalk nou net 'n diagnose gekry het?
Hou aan hoop. Hou aan bid. Jy gaan okay wees. Dit is moeilik, maar vir my is die lewe baie lekkerder nou na dit. En my hare hang tot in die middel van my rug.
En Billy, kom ons gesels oor jou pad. Jy het nou klaar genoem, jy het 18 jaar terug hierdeur gegaan.
Ja.
So, hoe het jou pad nou gelyk tot dusver?
Weet jy, kom ek sê vir jou, 18 jaar terug het ek nie eens my familie het geweet ek het kanker nie. Want ek wou letterlik vir niemand gesê het nie. Ek dink ek dis iets wat ek self wil deurgaan, en eers toe ek het daar uit is, het ek mense gesê dat kanker en al was so geskok gewees. Hierdie keer was dit 'n bietjie anders. Ek het nie 'n pyn van eers van die dag uit gehad nie. Ek het heel toevallig Desember het net begin drip by Sun City. Ek was by die cabanas gewees en toe gly ek met 'n plakkie op die teels en ek het toe op my heup geval. Dit was so seer, ek kon nie opstaan nie. Maar ek het ambulans het my toe gevat, maar ek was eventueel vir ekstrale en vir sonars gewees. En hulle gesê, hoor, daar's niks fout nie. Dit is miskien 'n klein skeertjie in die spier. So ek was Januarie, Februarie en Maart was ek vir fisio, maar dit het eintlik net erger geword. Ek is baie lief vir golf speel en my golf het dit terrible. Ek het op 'n stadium met ek is die golfstok swaai wat ek op die vloer neerval van pyn. Ek het die ortoped gaan sien die 3de April en hy het vir my gesê, luister, maar jy moet môre hierso wees vir die MRI en dat ons net kyk, miskien is daar 'n skeertjie binne in die heup self. En ek was vir die MRI gewees en ek het nog vir hulle gesê, hoor jy, hoe lank gaan hierdie vat, want ek het 'n golfdag wat ek gaan speel. Toe na die eerste scan, toe sê hulle vir my, hoor, het jy enige pyn gehad voordat jy geval het? Toe sê ek vir hulle glad nie. Toe sê hulle vir my, hulle kan presies sien wat fout is. En hulle sê vir my, jy gaan nog 'n scan moet doen. Ek sê vir hulle, hoor, jy gaan my tee of tyd mis. Maar net die les, toe ek daar uitkom, toe ek klaar die scan voordat my dokter toe is. En toe sien ek hulle sê, dis kanker. En hulle sê toe, dis metastase van die melanoom wat ek gehad het. En ek dink, dit kan nie wees nie.
Maar dis 18 jaar.
Ja, dis al 18 jaar. Ja, en kyk, ek is 'n voorstander. Kyk, mense dink altyd my funny dan so daai dan sê hulle, hoor, jy bly in remissie. Dan sê ek vir hulle, ek is nie in remissie nie, ek is kankervry. Want vir my daar's altyd 'n konnotasie met remissie, want jy daai 5 jaar, soos hy praat van hy sê 5 jaar skoon. Jy daai altyd daai 5 jaar en dan is die 5 jaar word 10 jaar wat jy voor jou het. En vir my, ek wil dit nie hê nie. Ek is kankervry. Ek is vry van kanker af. As dit terugkom, dan kom dit terug, maar dan kom dit terug as 'n nuwe kanker. So ek sê nooit vir mense ek is in remissie nie, ek sê ek is kankervry. Maar ek was toe vir 'n biopsie gewees en die dokter gesê hy gaan kyk of hy 'n stukkie van die van my been kan afkap dat hulle dit kan wegstuur en toe ek wakker word toe sê hy vir my Jessie Billy jou been is eintlik so vrot. Hy het letterlik reg deur my been gedruk. So ek was toe vir 'n PET scan gewees en die PET scan het toe letterlik gewys dat die kanker versprei het na wel dis die kanker is my kolon, my heup en dan my lumberspine. En ek moes toe vir 'n PET scan gaan want omrede die kanker nie van die been af gekom het nie, moet dit van 'n orgaan afkom. Dit kan nie van die kolon afkom nie want kolon versprei 100% na jou niere, jou lewer en jou longe toe en partykeer na jou maag toe ook. So ek gaan nou die PET scan toe want ons moet nou kyk wat se organe is alles affekteer. En ek weet ek het daar binne gelê in die PET scan en ek net bly bid en sê Here asseblief, ek weet dis medies onmoontlik, maar kan jy asseblief die kanker hou hierso waar ek dit sien. En weet jy op 'n stadium my been het begin beweeg. En toe klaar is ek nog ons gelag die vrou het gesê sy kon alles scan, sy dis net nie my punt vir my toon kon sy nie scan nie, so ek moet 'n bietjie afskuif. So het die scan sê dit en toe ons klaar is toe sê sy net die eerste ding wat ek vir jou kan sê, ek kan sien hoe baie pyn jy is. Toe sê ek vir haar ek twyfel of enigiemand kan sien hoe baie pyn ek is. Toe sê sy nee, ek kan in die masjien kan ek fisies sien hoe erg dit is. Toe sê sy vir my hoor ek gee oor 'n dag vir jou verslag. Toe sê ek maar jy het gesê 3 of 4 dae. Toe sê sy weer eens ek sien presies alles. En toe ek by die huis aankom, toe kom 'n e-mail deur en obviously as 'n gewone mens, jy kan nie regtig daai goeie lees nie. Ek het dit toe vir 'n vriend van my gestuur wat in Australië is, wat 'n internis is. En hy het my dadelik teruggebel, toe sê hy, vriend, jy gaan dit nie glo nie. Toe sê ek wat, toe sê hy, jy is seker een van 5 mense in die wêreld wat hierdie mee gebeur het. Jou kanker het in die kolon begin en het na been toe gegaan.
So.
Waar sou ek sê, gewoonlik gaan dit na jou lewer, niere of longe toe. Ek was toe eers vir 'n kolonoperasie gewees dat hulle 25 cm van my kolon verwyder het. Daai tumor was al groter as 'n poolbal gewees. Nou, dit is een van die grootste goeders. Kolonkanker was altyd gesien as 'n ou menskanker. Daar word tieners al met kolonkanker gediagnoseer. Dit is nie regtig, ek sal nie sê dis eetgroep. Ek doen baie research op hierdie stadium van dit gediagnoseer is. Kry baie research. Soos baie sê hulle ook, hulle kyk na soos die olie, sonneblomolie en canola, enige saadolies. Dis eintlik baie sleg vir ons en dit kan tot met 5 jaar baie in jou lewe bly. Waar ek het nou 'n studie gesien wat hulle gepraat het oor velkanker. Hulle het albino muise gevat en hulle het vir die een groep het hulle saadolie gegee en vir die ander groep het hulle olyfolie gegee. Albei onder UV-ligte gesit. Dit was nie lank nie toe die muise wat onder saadolie was, het begin velkanker kry. Die wat olyfolie gehad het, het niks gekry nie en hulle het toe besluit, okay, kom hulle gaan gee vir daai muise ook saadolie en hulle het toe begin velkanker kry. So dit het baie te doen wat jy eet. Hulle praat van nou die research wat hulle doen is teesakkies. Hoeveel microplastics word vrygestel deur teesakkies? Nou drink jy daai microplastics, dit gaan sit in jou kolon. So alles wat ons inneem, mense dink okay, hulle wil nie meer 'n stainless steel pan gebruik nie. Non-stick is the way to go, maar as daai ding 'n klein krappie het wat jy nie eens kan sien met jou oog nie, stel jy vir jouself microplastics die heeltyd in jou liggaam vry. En dis hoekom hulle sê al hoe jonger mense begin kolonkanker kry. Die probleem is met medisyne is dat hulle stuur jou nie sommer vir kolonoskopie tensy jy oor 50 is en ek dink is 50 in Suid-Afrika nie. Tensy jy regtig sê jy het 'n probleem, dan sal hulle vir 'n kolonoskopie stuur. Nou ek wat 18 jaar terug kanker gehad het, doen elke jaar 'n bloedtoets en dit het nie hierdie kanker opgetel nie. My chirurg sê vir my ek kan sien die polyps in my kolon het 10 jaar terug begin en die kanker het fisies 5 jaar terug begin en ek het nie geweet van dit nie. Ek het nie een simptoom gehad van kolonkanker nie. Want kyk, kolonkanker het jy het gewoonlik bloed in jou stoelgang. Jy het of hartlywigheid en dan diarree, verskriklike maagpynne. Ek het nie gewigsverlies gehad nie, niks nie. Ek het wel na my biopsie het ek ek was amper 90 kilos gewees. My ligste wat ek was 66. So ek het letterlik soos 'n skeleton gelyk en ek was amper grys van kleur gewees. So op 'n stadium het ons gedink is baie bitter naby vir my om te gaan. Die ergste van alles is as jy met iemand sit en sê, "Oké, hoorie, dis hoeveel lewensdekking ek het as dit gebeur." Dis mense wat jy kan kontak en dis nie 'n lekker gesprek om mee te hê nie, maar weet jy aan die einde van die dag is toe ek op skool was, ek glo baie in power of the mind. Daar op skool was dit ek altyd na iemand toe gegaan en sê, "Hoorie, is jy okay? Jy lyk bietjie siekerig vir my." Sê hulle nie bleek's fine, sê ek, "Hoorie, jy moet net check, jy lyk jy's bleek." En dan kry ek iemand en dan stuur ek 'n tweede en 'n derde en 'n vyfde by die 6de of 7de persoon, dan gaan daai persoon, daai kind gaan hy na die kantoor toe en vra hy kan sy ma bel want hy siek. En as jy mooi dink as jy gaan vir 'n onderhoud, jy kry letterlik maagpyn want van die stres. Dis op jou brein so sterk is. As jou brein sterk is en jy sit met hierdie siekte, dan is jy eintlik op 'n wenpad. Want as jy negatief is, dan val jou immuunstelsel ook. So, ek het tye gehad, kyk, soos ek was op die sterkste morfien, pille en patches wat jy kon kry. Dit kon nie eers my pyn wegvat nie. So daar was tye ek het nie geweet mens kan huil van pyn nie. Met alle eerlikheid, want ek wil as jy baba is of jy is 'n kind, jy kry pak slaan dan huil jy, want maar dit is eintlik maar net oor die geluid. Dan word jy ouer en jy kom in fights en jy speel rugby en jy word getackle en jy breek goeters, jy huil nooit van pyn nie. En hier kom jy en word jy met hierdie erge kanker geslaan wat jy is letterlik my femur het was gevrot gewees van die kanker. Daar is gesegde wat hulle sê daai persoon is vrot van die kanker en dis wat ek was. Ek het letterlik gehuil van pyn, maar ek het vir myself gesê Billy, dis jou liggaam wat die kanker fight en dis hoekom jy pyn het. Alhoewel ek geweet het dis nie dit nie, maar net om my kop positief te hou. Want as jy nie positief is nie, dan gaan jy dit nie wen nie.
Nou wat sê jy vir mense sê, ek wil nou op dieselfde vraag vra as wat ek vir net gevra het is, wat sê jy vir mense sê wat nou net teruggekom het van die dokter af, nou net, of dat hulle nou is waar jy een ruk terug was. Okay.
Die eerste ding is altyd, die mense se eerste vraag, se gedagte in hulle kop is altyd, hoekom ek? My sê ding is altyd, hoekom nie ek nie? Ek sê vir iemand ook na die dag wat ek was nie my dag vergeet nie, maar ek het net daar gaan sit met 'n paar mense gesels net om hulle bietjie net te uplift en die vrou het ook my gesê hoekom ek het. Toe sê ek, "Wat jy kinders?" Toe sê sy ja, toe sê ek, "Wil jy eerder jou kinders met die kanker hê of jy?" Sê sy, "Ek is Billy." Toe sê ek, "Daar sê ons jou, hoekom ek?" As jy na jou familie kyk, is jy die sterkste persoon in jou familie wat hierdie kan handle. Ek sê altyd die Here sal net iets veel op jou sit wat jy nie kan handle nie. Wat ek vir mense nog bly altyd sê is bly positief. Dit is nie 'n death sentence nie. Ek sit hier met stage 4 kanker. Daar is nie 'n stage 5 nie. Na hierdie is dit terminaal en ek was bitter naby aan dit soos ek gesê het, maar ek bly positief. Ek sien eintlik uit om geen toe te gaan. Waar min mense doen, maar ek sien uit want vir my as ek gaan dan weet ek ek fight hierdie ding nog verder.
Ek dink baie keer wat die mense dink ook, dis nie net hoekom ek nie, dis wat het ek verkeerd gedoen.
Ja.
Ek het heeltyd so gewonder, was dit omdat ek gerook het by 'n partytjie, het ek te veel takeaway geëet, het ek te veel sonneblomolie oor my kos gegooi, wat gaan aan, toe sit ek by my sielkundige eendag, toe vra sy vir my of loop ek by chemo in en wonder wat het die ander tannies verkeerd gedoen. Soos ek sê, nee, hoekom sal ek dit ooit dink, ek sal nooit wonder wat hulle verkeerd gedoen het nie, vir ons ook doen jy dit aan jouself. En net om 'n bietjie self-compassion te hê in daai oomblik wat jy fight, in plaas van om te wonder hoekom it just happened.
Ja, selfs met my kolonoperasie en my been, want ek het omtrent my hele femur weggesny en alles. En met elkeen van die operasies het ek vir die mense gesê, opereer op my soos iemand wat wil lewe. Moenie op my opereer soos gewone mens nie, opereer op my iemand wat wil lewe. Jy moet wil lewe, en ek sê, daai keer praat ek met mense wat sê of my bleek, ek het reg geen moed op. En dis wanneer hulle bitter vinnig agteruit gaan. So dis kop is moet altyd reg wees, mense brein.
Julle doen nou op 6 Desember hierdie wonderlike ding waar julle die strikkies op die kar gaan plak. So as daar mense is wat wil kom kyk, hoe kan hulle dit doen? Hoe kan hulle daar betrokke raak? Mense wat dalk nou nie hier in Pretoria is nie, kan dalk, jy weet, op 'n back-a-body skakel 'n skenking maak, maar hoe kan mense wat op daai dag wil uitkom en kom ondersteun, wat kan hulle doen?
Reynolds Silver Lakes was baie gaaf genoeg om vir ons die Reynolds Duster te gee waarop ons die strikkies gaan plak en ons is by hulle venue. So ons is by Silver Lakes se Reynolds en ons gaan musikante daar hê wat optree. Ons het
Babette gaan selfs
ek gaan ook sing.
Ek gaan nie sing nie.
Dis wat jy dink, ek gaan jy daar op die stage trek. Grotere genome wat daar gaan optree, ons sal later almal bekend maak. Ons gaan kostelletjies hê, ons springkastele vir die kinders en jy kan kom kyk hoe ons die strikkies op die kaart.
Ons gaan 'n tafel ook daar hê wat strikkies op het. So die enigste ding is mense kan dit nie self die strikkies opplak nie, want anders word ons gediskwalifiseer, want ek moes letterlik 'n span bymekaar sit om my te help. En baie mense sê jy's maar Billy, hoekom sê jy soos jy bedoel, vat jy Reynolds, hoekom vat jy nie 'n groter kar nie? Nou ongelukkig met die Guinness Association, daar is sekere kriteria weer eens.
O ja, natuurlik.
Jy kan 'n kleiner kar vat as die vorige een, maar jy kan nie 'n groter kar vat nie. So ons kar is 'n klein bietjie kleiner as die kar wat die bestaande rekord op is, en hy is 5723 stukkies op as ek reg is. Ons mik vir 6000. Maar
daar is nog plek op hulle kar.
Ja. So dit is dit gee ons hoop.
So wat gebeur nou met hierdie kar nadat hy nou vol strikkies geplak is, gaan mense dit nou maar net weer afhaal.
Ja, ongelukkig. Kyk, ek sou gelyk het as ons met hom kon gery het. Kyk, een van die goeders is, ons moet iemand van die metropolisie daar hê om die kar af te teken dat hy padwaardig is. So jy kon tegnies met hom gery het. Kyk, ons rap die hele kar ook, dat ons nou nie die kar beskadig nie, want dis term vir ons geleen. Maar weet jy, dit sou eintlik so great gewees het as iemand kon gesê, weet jy, los hy kar net so, ek wil hom koop.
Ek kom koop hom.
Ja. Of hy staan net daar in 'n kas en wat mense kan sien.
Ek is seker hulle sal hom vir 'n week of so op die vloer hou.
Net vir iets om te sien.
Net om te sien. Maar as daar iemand is wat geld het en hy daar wil koop.
Ja, hy is
te koop.
Kan begin werk as bemarkingsagent. Wil julle die mense net los met so 'n laaste boodskap van hoop? Want ongelukkig, hoe tragies kanker ook al is, is dit ongelukkig nie uniek nie.
Ja.
Mense sit met, jy gaan of self siek wees, of jy gaan iemand in jou lewe hê wat siek is. Ja. Kijk, dit is wat het is.
Ongelukkig kanker kies nie ras of ouderdom, maak nie saak wie jy is nie, dit kan enig iemand affekteer. Ek het jare terug, het ek by Steve Biko vir die kinders, wat in die onkologie saal was, het ek sweeties gevat en geskenkies en vra wat hulle wil. Ek het eventjie opgehou en toe gaan, want dit my hart te veel gebreek, want bring jy vir iemand 'n geskenkie en waar is hy, dan sê hulle, nie, hy het dit nie gemaak nie. Daar buiten, Audrey Mathieu was 'n groot naam wat mense gevolg het op sociale media, sy het dit nie gemaak nie. Dit is ongelukkig 'n siekte wat lewens vat. Ek het nou met my laaste CT scan, het die CT scan gesê, die kanker is nou na my ribbes toe, my rugwervels, my pelvis en nog steeds in my laarig, maar ek gaan lê nie. Ek sê, weet jy wat, dit is daar volgens hulle. Volgens my voel ek is genees. In die oggend as ek wakker word, die eerste ding wat ek sê is, Here, dankie ek nog die dag hier is, dankie dat my genees van kanker. So al is dit daar so, sê ek vir myself, ek is skoon. As ek hier in die straat loop en behalwe dat ek nou 'n bietjie met van 'n limp loop, my buide swaai 'n bietjie meer as dit moet, want die spiere net sterker word, want hulle letterlik al die spiere afgesny, bly ek positief. En niemand daar buite sal weet eintlik ek het kanker as ek nie vir hulle sê nie. Ek het nou al 2 rondes golf gespeel. Die eerste dag toe ek daar aankom, die een ou wat die sierels gee, toe sê hy vir my, "Billy, do you have gout?" Toe sê ek, "Nee, ek het nie gout nie." As dit maar net was.
Ja, ek dink as ek iets moet sê is bly positief, maar wees bewus van die realiteit van die situasie. Dit is 'n ernstige situasie wat jy net sal kan oorwin as jy positief bly. Maar dit is maar ook soos enige ander ding wat ons deurgaan, is ons moet dit grief en ons moet oor dit kom en ons moet hulle het mos sulke verskillende stadiums, jy word kwaad en gaan deur dit, jy moet deur dit gaan en dis al manier hoe jy dan gaan uitkom.
Weer eens, as daar enige maatskappye is wat voel hulle betaal te veel belasting, ons kan vir hulle sertifikaat A18 uitgee. Ons kort daai geldjies.
Hele geld vir ons.
Ja, ek dink aan in plaas van vir hulle jaareindfunksie R5000 minder se drank te gee vir die staf, gee dit vir 'n goeie doel.